Goeiedag, liewe luisteraar. Vir die van julle wat die eerste keer inskakel, van my kant af, baie hartlik welkom. Ons is besig om so deur die boek Openbaring te blaai. Op hierdie stadium gaan ek vandag begin met die derde hoofstuk en dit bring ons by die vyfde van die sewe gemeentes in die boek Openbaring. Ons het nou reeds gesels oor die gemeente in Efese, toe die een in Smyrna, toe Pergamum, verlede keer oor Thyatira en vandag begin ons dan met Sardes. Ek weet nie of ek ons al klaar maak in een program nie, maar ons kyk hoe ver ons kon kom, want ons wil nie onnodig haas nie. En ons het ook vir mekaar van tevore gesê, een kenmerk wat uitstaande is, of wat typerend is van elke gemeente, word gewoonlik genoem. Hulle word ook gewoonlik deur die Here geprys, almal nie in dieselfde mate nie. En nou, as ons by Sardes kom, dan wil ek eers net die eerste versie lees, en gesels ons 'n bietjie daaroor. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Nou hierdie Sardes is 'n baie interessante plek gewees, want volgens die oorlewering, nou mens weet nie altyd hoe seker dit is nie, maar was dit die eerste klompie mense in daardie deel van die wêreld wat daar 'n gemeente tot stand gekom het toe mense hulle tot Jesus Christus bekeer het. Dit is ook in die geskiedenis die eerste stad wat in opstand gekom het teen die Christene in hulle midde. En dit was ook die eerste stad wat verwoes is en uiteindelik was daar nooit weer 'n gemeente nie. Vandag nog steeds lê daar 'n klomp ruïnes onder andere van 'n kerkgebou of twee, maar die Christendom is heeltemal oorrol deur die islam. En ek dink dit is net eenvoudig vir ons 'n bewys, liewe luisteraar, dat ons versigtig moet wees om sommer net te sê, ag, ons kan maar eintlik lewe soos ons wil. Ons lewe mos nou nie wild nie, maar ons het ook nou nie vreeslike uitreik aksies nie, ons wen nie mense vir die Here nie, maar ons doen daarom die Here se werk. 'N Mens moet baie oppas om te sê die Here hou altyd sy kerk in stand. Ek dink die sewe gemeentes in Openbaring is vir ons 'n baie goeie bewys dat die stelling nie waar is nie. Wanneer jy ontrou word aan die roeping van jou planting, is daar geen rede hoekom die Here die gemeente noodwendig sal laat voortgaan nie. As 'n mens dink aan die stad Sardes, wil ek dadelik vir jou sê, Sardes was 'n ryk en 'n baie vooruitstrevende stad. En dit was eintlik in twee verdeel. Die ouer deel van die stad was op 'n berg geleë, maar daar was soveel uitbreiding en die bevolking het so geweldig gegroei dat daar nuwe ontwikkeling in die vallei onder aan die voet van die berg ontstaan het. En nou is dit interessant, die gemeente van Sardes het nie met dwaalinge te kampe gehad soos sommige van die ander gemeentes nie, maar met geestelike doodsheid in eie midde. En ek wil amper vir jou sê, dis nog erger. Want as alles mors dood in 'n gemeente is, dan kan 'n kettery groei en hy kan ontwikkel en bloei. En niemand doen iets daaraan nie. So dit is soms makliker as daar 'n kettery is en 'n ou kan daaroor praat en dit van die tafel kry, dat dit in ooreenstemming is met wat die woord van die Here sê, as wat jy op die ander uiterste van die pool 'n gemeente kry waar daar net mooi niks aangaan nie. Elke ou doen en dink net wat hy wil. Daarom wil ek vir jou sê, al was Sardes 'n lewendige stad waar daar altyd baie verskillende soorte dinge aan die gebeur was, was dit ook maar 'n plek waarin sonde hoogtyd gevier het. Die mense van die stad het slegte dinge gedoen en hulle geestelike klere was vuil en lelik. Met ander woorde, hulle het regtig nie gelyk soos mense wat 'n kleed van geregtigheid aan het nie. Sardes is met ander woorde 'n voorbeeld van 'n gemengde gemeente wat goed vertoon het aan die buitekant, maar verrot was aan die binnekant. Die Heer Jesus Christus is natuurlik, soos die eerste versie sê, die een wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Nou, ons het al oor die simboliek gepraat, so die goed waaroor ons gesels het, wil ek nie elke keer herhaal nie, maar ek onthou ek het lanklaas gesê dat die simbool van sewe dui volmaaktheid aan. So as dit nou gaan oor die sewe geeste, dan is dit die volmaaktheid ook wat aangedui word en dat die sterre wat ter sprake is, dit dui op die geestelike leier of miskien kan dit dalk geestelike leiers wees, ons weet nie. So die Here Jesus hou die sewe sterre van die 7 gemeentes in sy hand. Dit wil sê, hulle is die geestelike leier van elke gemeente is veronderstel om getrou te wees aan die Here, want hy wil die geestelike leier en leiers vashou. En die 7 kandelare waarvan ons lees, is natuurlik 'n beeld van die 7 verskillende gemeentes. En die Here Jesus sê elke keer, dat as hulle nie hulle lig laat skyn nie, soos wat ek van 'n kandelaar verwag word nie, dan kan hy die kandelaar van sy staander laat verdwyn. Met ander woorde, dan kan die gemeente ophou om te bestaan. En ek het net 'n vermoede, liewe luisteraar, dat ook in Suid-Afrika, ek is bewus daarvan dat daar soms nuwe gemeentes tot stand kom, in verskillende kerke ook. Maar daar is ook heel wat meer gemeentes wat toemaak. En ons moet baie, baie mooi by die Here luister, of dit nie dalk 'n aanduiding daarvan is, dat ons nie getrou is aan die roeping van ons planting nie. Dat ons deur getalle wil groei, maar dis 'n ouer wordende gemeente. En mense in die omgewing word nie bearbei nie. So ons is uiteindelik oorgelewer aan die heidendom en uiteindelik het ek 'n vermoede na meer gemeentes in die land sink as wat daar gestig word. Daarom is Sardes juis 'n voorbeeld van 'n gemeente wat goed vertoon het, dood goed, maar goed dood. Eintlik totaal verrot van binne. Daarom begin die eerste vers deur te sê die gemeente het die naam dat hy lewe en tog is hy dood. Sy naam kom dus nog in die lys van gemeentes voor. Maar dis ook al. Daar gaan eintlik niks aan nie. Daar sal moet lewe kom. En die Here Jesus is dan die een wat die Heilige Gees het. Volgens die vierde vers, die maak nou daarby kom en ook die leraars in sy regterhand hou. So kom ons lees weer vers 1 en dan gaan ek aan na vers 2 en 3. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe. En tog is julle dood. Luister nou na vers 2 en 3. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het. Wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek, dis nou die Here, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Dit is dus baie duidelik wat die Here vir hulle hier sê. Juis omdat hulle dood goed is, maar goed dood. Juis daarom word die gemeente nou opgeroep om meer geestelik te lewe. Hulle moet dus nie net as gemeente bestaan nie, hulle moet lewe geestelik. En dit vind plaas, het jy opgemerk, deur 5 verskillende oproepe, hier in vers 2 en 3, een na die ander die oproepe. 1, word wakker. 2, versterk wat oorgebly het. 3. Begin by die begin toe julle die evangelie gehoor het. Nommer 4. Hou vol met volharding en goed doen. En die 5de oproep. Bekeer julle. So jy sien, liewe luisteraar, waar daar in 'n gemeente nie meer oor bekering gepraat word nie, is daar waarskynlik 'n skroef los. Want in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word juis gelowiges dikwels opgeroep tot bekering. Dis nie net heidene wat in die naam van die Here genooi moet word en uiteindelik opgeroep moet word tot bekering nie. Dit is gelowige mense. Jy en ek wat sê op grond van die Here se woord sê, ons is kinders van die Here en dis 'n groot genade. Ons moet ook telkens tot bekering kom, miskien dalk juis van 'n geestelike meerderwaardigheid waarvan ons moet afstand doen en weer moet terugkeer na die Here. So hier in die tweede versie en vers 3 sien ons dus baie duidelik deur die werk van die leraar in die bediening van die woord sal die Heilige Gees die gemeente tot nuwe lewe bring. Die leraar kan dit nie doen nie. Die ouderlinge en die diakens kan dit nie doen nie. In baie kerke belewe ons in die tyd waarin ons lewe 'n baie groot tekort aan kerkraadslede. Dalk moet ons meer gemeentes aanmoedig om te begin kyk na dienswerkers. Mense wat spesifieke gawes van die Here ontvang het. dat die ou nie 'n ander taak of die dame nie 'n ander taak in die kerk gegee word en wat nie pas by sy of haar gawes nie, dat daar dus almal dienswerker sal wees. En ons hoef nie almal ouderlinge diaken te wees, die vraag is of ons die Here se werk doen. Van die gemeente, hier van die gemeente in Sardes, het daar nog steeds mense oorgebly. Daar was dus 'n uiterlike vorm, 'n dop, maar het was 'n leë dop. Dit was sonder inhoud. En ook wat daar nog is, sê die tweede versie vir ons, dreig nou om dood te loop. Nou luister na die gedagte om dit te herstel in vers 3. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief. En julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Om dus die doodse situasie te herstel volgens vers 3, moet die gemeente nou terugdink aan hoe dit vroeër was. Nou jy kan gerus gaan kyk by Hoofstuk 2 by die 5de versie iets in hierdie verband. Daar moet dus verandering kom. Waaruit bestaan die verandering? Die Bybel sê, hulle moet wakker word. En as dit nie gebeur nie, sal Jesus so skielik en so onverwags soos 'n dief staan daar na hulle toe kom. Dan sal hy aan hulle bestaan as gemeente 'n einde maak. En dit is 'n verskriklike ding om uit die mond van die Here Jesus te hoor as jy lid is van 'n gemeente. Want onthou, Jesus is veronderstel om die hoof van die gemeente te wees. Luister mooi wat hy gesê het. As ons nie meer luister na die Here Jesus as die hoof van die gemeente, dan erken ons hom mos nie meer nie, dan doen ons soos ons wil. Dan het ons hom onttroon. Dan sak alles terug in 'n geestelike doodsheid wat daar niks meer aangaan nie. Maar nou is dit so dat dit uit vers 4 blyk, hierdie doodsheid het daarom gelukkig nie van alle lidmate gegeld nie. Daar is 'n paar mense, word dit gesê, wat nie met die verkeerde besmet is nie. Hulle is waardig, staan daar, om by Christus in wit klere te lewe. So dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal let op die toestand in die gemeente daar in Sardes. Dit sal niks help nie. As al die name van die gelowiges in die boek van die lewe geskryf is, en daar's geen lewe nie. Want luister wat sê die 5de versie, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. En dis wonderlike woorde wat hier staan. Maar jy sien, liewe luisteraar, as jy en ek in die Here Jesus Christus glo en ons behoort aan hom, ons is God se kinders, want Johannes 1 vers 12 sê dit. Aan elkeen wat hom, dis Christus, aangeneem het, vir hom of vir haar het God die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. So dit is nie geestelik meerderwaardigheid nie. Dit is bloot om dit wat die Bybel van jou sê op te eis en vir jouself toe te eien. En nou word die mooi beeld hier gebruik van die name van die gelowiges wat in die boek van die lewe opgeskrywe word. Dit is soos die lys van name van burgers van die koninkryk van God. Hy weet wie aan hom behoort. En die wit klere dan, waarna hier verwys word, is 'n simbool van die heilige en die rein lewe van almal wat hulle self volkome gewas het in die bloed van die lam. Christus beloof naamlik dat elkeen wat standvastig en gelowig aan hom vashou, die ewige lewe sal hê en ook met eer beklee sal word aan die einde van sy of haar lewenspad. Hulle name sal nie uit die boek van die lewe verwyder word nie. Is dit nie wonderlik nie? En hulle sal voor die engele voorgestel word as mense wat aan Christus behoort. Hoeveel moed gee dit nie vir 'n Christusgelowige kind van die Here nie, broer en suster? As jy in hom glo, al sit jy vanmôre agter die stuurwiel van 'n motor, is jy haastig op pad ergens heen of dalk is jy op 'n lang pad, dan mag jy dit by hernuwing weet. As jy in Jesus Christus glo as jou saligmaker, dan is jou naam in die boek van die Here opgeskrywe. Niemand kan dit daar uitneem nie. Nou mag iemand vra, maar broer Johan, bedoel dit nou regtig letterlik 'n boek daar by 'n hek waar mens ingaan aan die poort van die hemel toe? Nee, ek weet nie of dit regtig letterlik so is nie. Liewe luisteraar, maar dit maak nie saak nie. Dit is simboliese taal soms, veral in die apokaliptiese materiaal. Word daar soms beelde gebruik ook, wat nie noodwendig letterlik is nie, maar dit gaan om 'n gedagte wat aan ons oorgedra word. En daarom is dit duidelik uit vers 5 en 6, die wat oorwin, sal sulke wit klere dra. Hulle die lewe teenoor die ander wat geestelik dood is. En aan hulle lewe sal daar geen einde gemaak word nie. Hulle name sal nie in die boek van die lewe doodgekrap word of uitgehaal word. Niemand kan hulle met 'n uitveer of met wit ink of iets uitwis uit die boek nie. Met ander woorde, die boek van die lewe of die verwysing daarna kry mens ook in die Ou Testament. Dink maar aan die Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, daarby hoofstuk 3 vers 16 as ek dit reg het, né? Die gedagte daarvan is dus bloot dat God die lewe van tevore bestem het vir die wat aan hom behoort. En die belofte hier beteken dus dat hulle wat in Jesus Christus glo, nie die lewe sal of kan verloor nie. Die Here Jesus is mos ook voor sy Vader staan daar en diese engele waar hy sê dat mense wat aan hom glo, aan hom behoort, staan hierso. En dis baie belangrik. Gaan kyk gerus ook Matteus 10 by vers 32. En mense dus wat aan hom glo en aan hom behoort, hulle sal die ewige lewe geniet. En luisteraar, ek wil tog duidelik sê, ook nie eers een keer nie hoor, want ons kan nou reeds die ewige lewe nie net besit nie, maar ons kan dit nou reeds geniet. En dit is natuurlik baie, baie belangrik. Nou as 'n mens nou vir jouself afvra, wat beteken hierdie opmerkings wat hier gegee word vir die gemeente daar in Sardes? Nou wil ek eers vir jou so 'n bietjie van die agtergrond vertel. En ter inleiding moet ons onthou, reg by die ingang van die Hermesvallei, daar het Sardes gelê. En Sardes was eintlik 'n beheer van 5 groot handelsweë. Dit was dan ook 'n handelsstad en buitengewoon ryk, soos ek vir jou gesê het by die begin van die program. Die stad was gebou op 'n heuwel waarvan die kante so steil was dat dit as 'n bykans oninneembare vesting beskou is in die ou wêreld van destyds. Ja, juist die rykdom en dan ook die gerustheid wat as gevolg van die rykdom ontstaan het, het meegebring dat die stad 2 keer verower is. Een keer deur Kores die Pers in die jaar 549 voor Christus as ek reg onthou, en ook deur Antiochus in die jaar 218 voor Christus. En dit is gedoen deurdat die vyande in die nag in 'n baie smal spleet in die rots stilletjies een die stad binne gesypel het, want hulle kon nie in groot getalle daar inkom nie, en het sou nie gehelp het selfs as daar 'n groot troepe mag oor die vlakte aangekom het nie, want die oues sit daar bo as dit ware op die rotse, bo aan die steilte, en hulle kan nie maklik daar uitkom nie. Teen die tyd wat hulle daar teen uitklim het, dan het die ouens hulle al van bo af met groot ronde klippe doodgerol, warm olie op hulle gegooi of hulle met pyl en boog afgeskiet van die rotswande af. Maar in die jaar 17 na Christus, met ander woorde, toe is die Christendom ook maar pas gebore, hè. In 17 na Christus is die stad deur 'n baie groot aardbewing in puin gelê. Vir 'n rukkie is dit herbou as gevolg van 'n ruim skenking deur keiser Tiberius. Nou, 'n belangrike ding om te weet is, omdat die hoë styl heuwel geen uitbreidingsmoontlikhede gehad het nie, is die stad mettertyd weg van die Akropolis, dit wil sê van die sentrale gedeelte af, verskuiwe. En in die tyd waarin die Openbaringboek neergeskryf is, was Sardes alreeds op die afdraandpad. En jy sal onthou, ek het net nou by die begin vir jou gesê, begin van hierdie program, dit is uiteindelik heeltemal oorrol deur die heidendom. was die eerste stad waarvan ons weet in die ou wêreld waar daar 'n gemeentetjie van die Here Jesus was, maar wat die stad uiteindelik teen die Christendom in opstand gekom het. En uiteindelik die Christene wat ontrou geword het aan die Here en uiteindelik is die stad met die grond gelyk gemaak. Interessant hoe die Here Jesus hier beskrywe word op die gewone manier in vers 1, die sewe geeste van God wat die sewe sterre het. Onthou, sewe simbool van die volmaaktheid van die Gees van God. En die sewe sterre wys op die sewe geestelike leiers in elkeen van die verskillende gemeentes. Eintlik is dit 'n baie paslike beskrywing, hoor. En ek sê dit is paslik in hierdie geval van Sardes vir 'n stad wat besig is om te verval op daai stadium. Lewegewende geeste en sterre. Dit staan eintlik skerp afgeets teen die geestelike doodsheid in hierdie Sardes stad. Die een, let op, wat in staat is om 'n vervallende kerk weer lewe te gee. Dis asof hulle hom nie wil erken in hulle midde nie. Want hierdie gemeente, ja, hulle het wel rus en vrede gehad in die tyd van die brief. Maar dit was 'n rus en 'n vrede van die begrafplaas. En die lewe, liewe luisteraar, kan dus alleen nog kom van die Gees van God. En vandaar dan die simboliese voorstelling van die Gees as 7, die Bybelse volmaakte getal. En dan ietsie oor die aanprysing. Jy moet oplet dat dit nogal nie te sleg is nie, né? Want die 4de vers sê dit heel duidelik. Maar julle het daar 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Hierdie versie sê dus dat daar wel enkelinge was wat nie hulle klere besoedel het nie. Jy sien, liewe luisteraar, 'n Christen wat aan die Here Jesus Christus getrou bly. Ja, dit is waar ons voel ook soms verlate en alleen. Maar die belangrike ding wat ons moet onthou, nie hoe ons voel nie, want ons is by die Here bekend. Nou, van sulke mense word dan ook gesê dat hulle saam met Christus in wit klere sal wandel. En wit simboliseer gewoonlik heiligheid of reinheid of selfs feestelikheid. Gaan kyk maar in Openbaring 19 vers 8 of as jy in die Ou Testament wil blaai by Jesaja 61 by die 10de versie. Maar nou kom daar so 'n stukkie afkeuring. Jy sien, 'n mens moenie net die fout maak om te dink dat daar niks aangegaan het in die gemeente van Sardes nie. Vers 1 sê naamlik dat hulle tog wel 'n groot naam gehad het. Dit is dus 'n gemeente waarvan almal net goed kon praat. Die perfekte voorbeeld van vredelievende Christendom. Die plek van aanbidding word goed bygewoon en die gemeentelike aktiwiteite word ondersteun. Daarom het hulle seker die sonoggend toe Johannes se brief voorgelees sou word, weer in groot getalle opgedaag. Hulle het met groot verwagting begin luister. Ja, dit gewonder, kan ek my voorstel, wat sal Jesus tog sê van al hulle musiek en van hulle erediensbywoning? Wat sal hy sê van die groot skares, die gesonde finansiële toestand van die gemeente? En met 'n glimlag van salige tevredenheid het hulle agteroor gaan sit om te luister na die brief van die koning van alle konings aan sy kerk en aan sy onderdane. En toe die donderslag, jy het die naam dat jy leef en jy is dood. Geen veroordeling kan seker skerper as dit en meer verdoemend as dit wees aan 'n gemeente van die Here nie. En daarby wil ek eers vir vandag ophou, want ek wil dit nou nie afskeep nie, dan kan ons volgende keer 'n bietjie verder gesels oor die gemeente daar in Sardes. Maar die ding wat by my bly steek is, dra ek in die gemeente waar ek lidmaat is by tot die geestelike lewe, of dra ek by tot die geestelike dood in die gemeente? Kom ons dink 'n bietjie daaroor en dan praat ons volgende keer, so die Here wil, verder. Tot dan, tot ziens.